Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA A+ Guide to IT Technical Support ni Gene Andrews, ay isang technical na aklat at gabay sa pag-aaral para sa mga nagsisimula o naghahandang pumasok sa IT support. Nakatuon ito sa aktual na gawaing kinakaharap ng technician mula sa pagkilala at pag-install ng bahagi ng computer hanggang sa pagpapanatili, pag-aayos, pag-secure at pag-uugnay ng mga device sa network. Hindi ito nobela o malawak na aklat sa computer science. Isa itong structured na textbook na gumagamit ng sunod-sunod at biswal na paraan upang iugnay ang konsepto sa hands-on na gawain. Ang nilalaman ay idinisenyo upang tumugma sa mga layunin ng CompTIA A+ certification sa edisyong saklaw nito. Kaya pinagsasama nito ang kaalamang pang-eksamen at pang-araw-araw na serbisyo sa gumagamit. Mahalaga rin ang pagtingin ng aklat sa technician bilang problem solver na kailangan makinig, magtanong ng maayos, magdokumento, at pumili ng ligtas na solusyon. Sa ganitong saklaw, nagsisilbi itong pundasyon para sa help desk, desktop support, at pangunahing computer repair. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo at pag-unawa sa pisikal na bahagi ng computer. Mahalagang bahagi ng aklat ang pag-aaral ng hardware bilang magkakaugnay na sistema. Hindi bilang listahan lamang ng pyesa. Sinisimulan nito ang pag-unawa sa loob ng desktop at laptop, pagkatapos ay inuugnay ang motherboard, processor, memory, storage, power supply, at mga expansion components sa kani-kanilang tungkulin. Ang ganitong ayos ay praktikal dahil ang isang computer na hindi nagbo-boot ay hindi agad nangangahulugang sira ang isang partikular na bahagi. Kailangang maunawaan ng technician kung paano nagkakaugnay ang power, firmware, memory at storage bago makabuo ng makatwirang diagnosis. Binibigyang halaga rin ng aklat ang tamang pagpili, pag-install at pagpapalit ng component. Kasama rito ang compatibility ng hardware, wastong paghawak sa sensitibong piyesa at pag-iwas sa pinsalang dulot ng static electricity. Para sa estudyante, ang biswal at sunod-sunod na paliwanag ay nakatutulong upang mailipat ang kaalaman mula sa larawan tungo sa aktual na pagbubukas at pag-assemble ng makina. Para sa trabaho sa support desk o repair bench, may mahalagang epekto ito. Mas nagiging maingat ang pagpapasya kung upgrade ba, repair o replacement ang kailangan. Hindi lamang natutukoy ang pangalan ng component, kundi nauunawaan kung bakit ito maaring maging sanhi ng problema at kung paano ligtas na susubukan ang solusyon. Ikalawa, sistematikong troubleshooting mula sintomas hanggang pagpapatunay ng solusyon. Ang aklat ay nakikilala sa pagbibigay diin nito sa troubleshooting bilang proseso, hindi paghuhula. Sa IT support, maaring magkapareho ang nakikitang sintomas, ngunit magkaiba ang ugat ng problema. Halimbawa, ang mabagal na computer ay maaring may limitadong memory, may problema sa storage, maraming startup program, may malware o may maling configuration. Dahil dito, mahalaga ang pagkuha muna ng malinaw na impormasyon mula sa user, pagmamasid sa sintomas at pagbuo ng posibleng sanhi bago basta magpalit ng hardware o magbago ng settings. Ang lohika ng aklat ay tumutulong sa mambabasa na magsimula sa ligtas at malinaw na pagsusuri, gumamit ng mga diagnostic tool kung kinakailangan at subukan ang solusyon sa paraang hindi lilikha ng panibagong problema. Mahalaga rin ang pag-verify matapos ang repair. Hindi sapat na bumukas muli ang computer, kailangan ding tiyaking gumagana ang dating apektadong function at hindi nasira ang ibang serbisyo. Kasama sa profesional na proseso ang pagdodokumento ng sintomas, ginawa at resulta. Kapaki-pakinabang ito sa mga opisina at paaralan sa Pilipinas, kung saan ang isang technician ay madalas humahawak ng maraming magkakaibang device at kailangang maipasa ng malinaw ang impormasyon sa kasamahan o sa user. Ang disiplina sa proseso ang naglilimita sa oras na nasasayang at sa hindi kailangang gastos. Ikatlo, operating system, software maintenance at suporta sa iba't ibang platform. Hindi natatapos ang technical support sa pag-aayos ng hardware, kaya saklaw din ng aklat ang pag-install, pag-configure at pagpapanatili ng operating system at application software. Ipinapakita nito na ang maayos na computer ay nakadepende sa tamang ugnayan ng hardware drivers, system settings, user accounts, updates at mga programang ginagamit sa araw-araw. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming problema ng user ang hindi pisikal na sira. Maaring hindi makapag-print dahil sa driver, hindi makapasok sa account dahil sa permission o nagiging unstable ang system dahil sa maling software configuration. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na kilalanin ang hangganan ng software issue at hardware issue upang mas maayos ang unang hakbang sa diagnosis. Kabilang sa mas malawak na saklaw nito ang pagkilala sa mga kapaligirang Windows, Linux at Mac OS batay sa edisyong ginagamit. Hindi layunin nitong gawing espesyalista ang mambabasa sa bawat platform. Sa alip, nagbibigay ito ng panimulang balangkas para magbigay ng basic support, kumilala ng mahahalagang pagkakaiba at malaman kung kailan dapat i-escalate ang problema. Ang ganitong pagtingin ay angkop sa modernong workplace kung saan maaring sabay na may desktop PC, laptop, mobile device at cloud-based na serbisyo ang isang organisasyon. Ang technician ay kailangang maging maingat sa compatibility, updates, backup at epekto ng bawat pagbabago sa trabaho ng user. Ika-apat, networking, mobile devices at cloud computing bilang bahagi ng pang-araw-araw na support. Ipinapakita ng CompTIA Plus Guide to IT Technical Support na ang computer repair ay hindi na maaring ihiwalay sa connectivity. Ang user ay karaniwang humihingi ng tulong hindi lamang kapag sira ang laptop, kundi kapag walang internet, hindi makita ang network printer, hindi kumukonekta ang Wi-Fi, o hindi nagsisync ang mobile device sa serbisyo ng organisasyon. Dahil dito, inilalagay ng aklat ang networking sa antas na kinakailangan ng entry-level technician. Tinutukoy nito ang mga pangunahing network component, uri ng koneksyon, wireless access at mga karaniwang hakbang sa pag-diagnose ng konektibidad. Ang halaga nito ay nasa pagbuo ng tamang saklaw ng pagsusuri. Bago sisihin ang internet provider o palitan ang network adapter, kailangang suriin ang cable o wireless signal, IP configuration, device settings at kung ang problema ay iisa lamang o maraming user ang apektado. Tinutugunan din ng aklat ang lumalaking papel ng mobile devices, virtualization at cloud computing sa support environment. Ang mga ito ay hindi basta dagdag na teknolohiya, binabago nila ang lokasyon ng data, paraan ng pag-access sa application at mga panganib sa seguridad. Para sa technician, ang kaalaman dito ay nangangahulugang mas handa siyang tumulong sa user na nagtatrabaho mula sa iba't ibang lugar at device. Gayunman, pinananatili ng aklat ang focus sa fundamental na support skills, hindi sa malalim na network engineering o cloud administration. Panghuli, seguridad, operational procedures at maayos na pakikitungo sa user. Ang isa sa pinaka-practical na mensahe ng aklat ay ang mahusay na IT technician ay hindi lamang marunong magkabit ng component o magpatakbo ng diagnostic test. Kailangan din niyang magtrabaho ng ligtas, protektahan ng data at makipag-usap ng malinaw sa user. Saklaw ng aklat ang mga pangunahing security practice. Kabilang ang pag-iingat sa access, pag-unawa sa banta tulad ng malware at paggamit ng angkop na pamamaraan sa paghawak ng system at impormasyon. Mahalaga ito dahil ang isang mabilis ngunit pabaya na pag-ayos ay maaring maglantad ng sensitibong files, makapagbura ng data, o makapagpalala ng security incident. Ang operational procedures ay nagbibigay rin ng profesional na hangganan. Kabilang dito ang pagdodokumento ng ginawa, pagsunod sa patakaran ng organisasyon, pag-alam kung kailan hihingi ng pahintulot, at maayos ng pag-escalate ng problemang lampas sa otoridad o kakayahan ng unang technician. Ang pakikitungo sa user ay may technical na halaga rin. Ang malinaw na tanong ay nakapagpapabuti ng diagnosis habang ang paliwanag na walang sobrang jargon ay tumutulong upang sundin ng user ang ligtas na hakbang. Sa alip na ilarawan ang support bilang purong makina at software, inilalagay ng aklat ang serbisyo sa konteksto ng tiwala, komunikasyon at pananagutan. Ito ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng simpleng pag-aayos at maasahang technical support bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang CompTIA Plus Guide to IT Technical Support para sa estudyante, career shifter, at baguhang IT practitioner na nangangailangan ng malawak ngunit organisadong pundasyon sa computer support. Magagamit din ito ng mga naghahanda para sa CompTIA Plus exam na saklaw ng partikular nilang edisyon. Ngunit hindi dapat ratuhing kapalit ng aktual na hands-on practice at pinakabagong exam objectives dahil mabilis magbago ang operating systems, mobile devices, at certification exams, mahalagang iugnay ang pagbasa sa kasalukuyang dokumentasyon ng CompTIA at sa mga modernong kagamitan. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paghubog ng paraan ng pag-iisip. Tinuturuan nito ang mambabasa na unawain ang component bago palitan. Manggalap ng ebidensya bago mag-diagnose, mag-verify bago magtapos ng trabaho, at magdokumento para sa susunod na support action. Ang mga kasanayang ito ay kapakipakinabang sa helpdesk, computer laboratory, maliit na negosyo at desktop support setting. Namumuko dito sa mga katulad na certification guide dahil hindi lamang ito nakasentro sa memorisasyon ng termino o pagsagot sa multiple choice questions. Ang visual, modular, at step-by-step na organisasyon nito ay nag-uugnay sa hardware, operating systems, networking, seguridad, at pakikitungo sa user. May ilang aklat na mas malalim sa isang espesyalidad tulad ng networking o cybersecurity. Ngunit ang lakas ng gabay ni Andrews ay ang malinaw na pagbuo ng malawak na entry-level support competence para sa mambabasang nais ng praktikal na mapa bago pumili ng mas espesyalisadong landas sa IT na nanatili itong makatuwirang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Gene Andrews, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.